Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hei, kjære lytter av Bak scenen. Takk for at du har lastet ned denne reprise-episoden. Jeg har litt dårlig samvittighet for å ikke ha kommet med nye episoder på veldig, veldig lenge. Det flere grunner til det. Det tar vanvittig mye tid. Du kan se for deg at en episode av Bak scenen tar cirka 20 timer å lage. Fra invitasjonen sendt til episoden ferdig klippet. På toppen av det så har vi hatt en pandemi som har gjort det vanskelig å få folk i studio, og intervjuet over telefon, Zoom, Teams og så videre, det har vært uaktuelt. Jeg vil ha folka i studio. Og noen folk har jeg hatt på besøk den siste tida, og en av episodene som kommer nå i nærmeste framtid med Hanne Krogh, en episode jeg gleder meg veldig til å dele med deg, hvor vi skal innom alt fra hennes karriere tilbake igjen på 70-tallet, hvor hun var med i Melodi Grand Prix, til hun var med i Grand Prix igjen i Bobby Sox og hadde en stor karriere på 80-tallet. Men nå skal vi litt tilbake igjen i tid, for Bak scenen 6 år i år. Omtrent på den tiden her i 2016 så gjorde jeg det aller første intervjuet uten at Bak scenen i det hele tatt var påtenkt. For som du kanskje har skjønt i episodene, så har jeg en forkjærlighet for Mot i brøstet og Carl & Co. Og det første intervjuet jeg gjorde, det var med Tore Ryen. Han kom til studio, ble sittende i mange, mange timer. Jeg tror det var 4-5 timer, og vi pratet lenge, mye lenger enn det episoden Og da satt jeg der med et langt intervju med en av Norges største humorlegender, og så tenkte jeg, hva skal jeg gjøre med det her? Jo, jeg må lage en podcast. Og da satte jeg meg ned, begynte å kikke litt på hvem jeg ville ha på besøk og snakke med, og de kom på løpende bånd, Trine Rein, Helbelis, Håvard Bakke, Christian Ingebrigtsen, Per Christian Ellefsen, Eldar Vågan, Finn Kalvik, Dag Vågsås, Anne-Marie Ottersen, Arne Garvang, Halvdan Sivertsen, Harald Mæhle, Åge Sten Nilsen, og så videre, og så videre. Det jeg utrolig takknemlig for, at alle disse har kommet og delt av sitt liv og sin karriere. Vi skal kikke litt på noen av disse episodene nå gjennom sommeren, noen sommerrepriser. Og vi begynner tilbake igjen I oktober I 2016 med episoden om Tore Ryen. God fornøyelse! Hei og velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og I denne podcastserien skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Enten det produsenter, skuespillere eller artister. Og min aller første gjest, han et humorikon. Han startet I NRK TV på 60-tallet, var stor stjerne på radio sammen med Dag Frøland på 70-tallet. På 80-tallet drar han til USA for å lære seg TV-produksjon, og på 90-tallet kommer han tilbake igjen til Norge og praktiserer alt han har lært med TV-suksessene Mot I brøstet og Carl & Co. Her min prat med Tore Ryen.
Bak scenen med Trond Harald Hansen.
Tore Ryen, for mange kjent for både Mot I brøstet, Carl & Co. og Holmes, men du har gjort veldig mye mer.
Ja, altså, jeg begynte jo veldig tidlig da. Jeg begynte vel I NRK som frileser I 66. Første jeg var med på var Smil til det skjulte kamera. Og da de skulle starte opp, og fikk liksom... Jeg ble dratt med opp faktisk av Andreas Diesen, da, for at vi hadde sånn... Jeg gikk på Frogner skole, skjønner du? Det gjorde Nils Fugt, og han gikk I parallellklassen min. Der satt de opp sånne skolerevyer og sånn, og... Så jeg ble litt sånn hengende med han Andreas og oversatte noen sånne der slagertekster og sussebass og mye sånne greier. Og så dro han meg med opp I NRK og sånt noe. Og da hadde jeg lurt et hus på om jeg kunne prøve å lure noen og se hvordan det gikk og greier, sånn helt uforpliktende og sånn. Ja, så gjorde jeg noe av det, og det gikk jo ikke så gærent. Men etter hvert så slo det meg at dette her egentlig ikke så veldig morsomt. Og det sa jeg til henne. For de hadde jo kjøpt det konseptet av en fyr som heter Alan Funt, ikke sant? Som har funnet opp. Og det var filmet I New York. Og I 66 var det veldig langt fra Oslo til New York også.
Det vi antar.
Ja, ikke sant? Så at jeg sa, kan vi ikke prøve å finne på våre egne ting, da? For at det som passer her, liksom. Dette her liksom blir liksom, vet ikke jeg, fremmed. Og sånn. Så tenkte han sammen og sånn, ja, men det, du vet, det noen som eier det, og greier, ja, men herregud, har du ikke rikstelefon I NRK? Da må du ringe til fyren, ikke sant? Så ringte han til Alan Funt, han sa, I don't care. Hørte ut som en faktisk en veldig god idé, så for meg spiller ingen rolle, så lenge dere betaler. Og det ja, gjorde det.
Ja, kjør på.
Og da startet vi å lage våre egne, sånn den der kassa og alt de der greiene der, altså. Og det var nok fornuftig, for det ble noen sesonger det der. Ja.
Det ble mye bedre?
Ja, det ble I hvert fall riktig. Altså, det stemte med der vi bor, ikke ja. Sant? Og det veldig viktig, altså. Du må stikke fingeren I jorda og lukte hvor du altså, hvis du skal lage underholdning. Eller så det går jo enten over huet på deg, eller så finner de det bare uinteressant, ikke sant? Skjønner ikke hvorfor det morsomt. Så det var den. Så jobbet jeg med Tusberg I noen år, vi lavede en sånn lørdagsserie som heter Skjemtegauken og litt sånn forskjellig. Og så lagde jeg en sketsjeserie, hvor mange episoder var det, 6 eller 5 eller jeg husker et eller annet, sånne halvtimer. Og det var første gang Øyvind Blunk var på TV, det var første gang Nils Fugt var på TV, I litt sånn større format, og så var det comebacket til Grete Kausland.
Det var det, ja.
Ja. Den helt kort sagt. Mm. Den ligger også på NRKs arkiv, har noen fortalt meg. Jeg følger ikke med, men jeg vet den gjør det.
Det arkivet til NRK har jo faktisk blitt veldig bra.
Ja, mm. Ja det har det. NRK snacks, altså. Flinke, de. Det ikke noe å basa med en gang. Hva var det jeg skulle si? Jo, og det var på grunn av de klippene fra den serien der at Grete Kausland fikk den jobben I Hylands Hørna med Eva Rydberg.
Åja. Oh,
ja. Og da ble jeg sparket meg ut for å... være liksom sammen med Tusberg, norske produsenter for Hylands Hørna. Og det var ganske interessant, for svenske forfatterne der, de var mer våkne enn det jeg var vant til hjemme, altså.
Det det?
Allerede var det? Da, ja, de var det, altså. De var litt mer orientert utenfor landets grenser, og de skjønte også det der med at relasjonene til oss selv veldig vesentlige når man skal lage noe moro. Og nei, de var flinke altså. Og litt sporty og, så, ja, nei, det var en veldig fornuftig greie så ble jeg hyret inn av NRK radio for jeg gjorde en del radio ved siden av hva heter det for noe der om sommeren reiseradio ja, den hadde jeg noen somre For Rolf Kirkevåg ble sjef, så han ville hyre Dag og meg. Og så måtte jeg liksom fylle ut en søknad om stilling i NRK. Jeg sa, faen, jeg kan ikke gjøre det. For det første, så på grunn av skjult kamera, så hoppet jeg over å ta artium. For da jeg begynte på privatskole siste året.
Oh, ja.
Fordi jeg var livredd for at noen andre ville komme og ta jobben min, ikke sant? Og privatskole var veldig kjekt, for jeg oppdaget fort at så lenge du betalte, så var ingen som lurte på om du var der eller ikke. Så når jeg kom til eksamen og liksom hadde vært på skolen i 4 dager, så er det klart at det, ikke sant, det ga seg selv.
Det går igjen veien.
Men han sa det at, altså, kan du bare skrive, jeg søker herved på stillingnummer det og det, og det, den er holdt av til deg, så det er greit. Alt er klarert og fikst og ferdig. Og så hadde jeg møte med Heggetun da, som var radiodirektør, og Rolf, så liksom, Heggetun lurte på, var det noe spesielt jeg, med krav, eller om det var noe jeg ville, så jeg, ja, jeg vil, punkt 1, aldri være på noe jeg ikke har funnet på selv.
Nei.
Det er punkt 1, og sånn, og arbeidstid og alt det der greiene, det blir alltid gjort, det kan jeg si. Så om jeg kommer klokka 10 eller noe sånt, det er, vil jeg ikke ha noe spørsmål om. Nei, det var greit. Og så sa jeg en ting til, at jeg kunne jo veldig gjerne tenke meg da, og dere kunne organisere det sånn at jeg kunne hospitere, la oss si, en 3-4 uker i BBC-radio.
Ja.
Og da sa Kirkevåg, ja, men hvorfor det da? Så sa jeg, nei, det kunne jo være artig å se hvordan de virkelig profesjonelle gjør dette her også. Og da ble han jævlig stram i trynet. Og den hegte jo lo som bare det, altså, han sa det at jeg, og han fiksa det, så jeg var der.
Stilig.
Ja, det var ganske stilig. Og da lagde jeg noe sånn, Johan Vigeland var det som fant opp 9-timene reiseradioen og de greiene der, og han også var den første som brøt gjennom og startet nattradio.
Ok.
Sammen med Toto Osvold, og han døde jo så fryktelig ung, han Vigeland, 37 år. Mm. Han var veldig god venn med han. Han var veldig dyktig, altså. Og da sendte jeg noen sånne lydgreier over fra, ikke sant, at jeg var hjemme hos Julie Ege og pratet med henne og sånn, og vi ble enige om at overfor lytterne skulle vi sitte i senga hennes, ikke sant, for vi var en sånn bond baby, ikke sant.
Ja, ja.
Og fotballkamp med Richard Herrmann, altså, det var litt sånn der greier, snilt og hyggelig og sånn. Men så når jeg kom tilbake til NRK da, så lagde jeg en serie som het Tirsdag klokka 4, for den gikk tirsdag klokka 4.
Enkelt og greit.
Ja, det var vel den første sånn underholdningsgreie de hadde på ettermiddagen i radio, tror jeg. Det var 2 timer, det var lang. Og argumentet mitt for at vi skulle gjøre det da, som også Heggetun lo fælt da, det var at det er jo blitt veldig mye biltrafikk i Norge etterhvert, ikke sant? Og det er klart at det dere pleier å sende da, i rørstida når folk er på vei hjem, det er Stavanger-ensemble og ønskedikt og sånn, og det er klart at folk blir jo så sinte at det kan bli trafikkfarlig. Ikke sant?
Ikke sant?
Så det var jo et interessant argument.
Ja.
Men jeg synes det er på tide at vi prøver noe annet, så vær så god liksom. Så jeg gjorde det, og der lagde vi blant annet han Billy Wright fra England, var jo sånn tippeekspert på sportsrevyen. Så vi lagde Billy Wrong, og vi premierte folk som fikk 0.
Ok.
Ja, og så lagde vi sånne NRK T-skjorter, og vi gjorde det rett og slett for å promotere opp radio. Vi lagde en bevisst konkurranse radio TV.
Ja.
For det var det som var den gangen. Og det fine med konkurranse er at du kan slå noen, og det liker jeg.
Ja, absolutt.
Ja, ikke sant? Og sånt noe. Det er en slags insentiv i den der greiene der, for meg. Så vi hadde en del sånne saker, og rullet gikk og greier, og Frøland var jo ansatt, og han puslet med sitt en stund, og så ble vi enige om å gjøre noe sammen da. Jeg kjente ikke han, jeg skjønner du.
Ja.
Fra før. Måten jeg ble kjent med, det var rett før vi begge ble ansatt der, for da hadde han skrevet en revy på Chat Noir, ja, den gangen. I reiseradion det året, samme året, så jobbet vi med, veldig mye sammen med Kjell Aukrust og Kjell Syversen, for vi lavde noe som heter Gammeldassens Venner, som var et veldig tidlig miljøprogram, faktisk, inne i reiseradion.
Åja. Oh,
ja, det var ganske morsomt gjort. Og Kjell Syversen var jo han som fant opp kjendistoppen i Dagbladet. Så han lurte på meg om jeg kunne finne på et eller annet som kunne supplere den kjendistoppen, liksom. Og sånn, og lage noen korte greier for dem en gang i uka. På lørdag, eller noe pokker det der var, i Dagbladet. Så kom jeg på at det kunne være veldig moro å lage fiktive intervjuer med kjente folk.
Ja.
Jeg vil aldri snakke mer om ingenting, men det er en annen måte å parodiere på. At vi lar deres svar være parodien i seg selv, egentlig. Ikke sant?
Ja.
Dette synes jeg var gøy alt og sånt. Så da han Frøland hadde hatt premiere, så skrev jeg en sånn en ukens kjendisprofil, ikke sant? Og da skrev jeg blant annet at det var en fantastisk opplevelse, jeg hadde ikke sett revyen da, det var en fantastisk opplevelse og greier og greier, og alle jublet, og det var jo bemerkelsesverdig at det aldri var ikke et menneske under 80 år i salen, men altså jeg var ikke sant, jeg kjørte på den der at det var gammeldags da, og sånn, og så ringte den til meg, og sa, ja det er Dag Frøland, ja, nå kommer det liksom, faen den der var jævlig morsom, og så ble vi enige om å møtes, og så gjorde vi det.
Mm.
For jeg oppfattet han som en litt sånn der snobbet, veldig flink mann, ikke sant, med røtter i Carl Gerhardt, som ikke jeg visste hvem var omtrent, og Ernst Rolf og sånn, og sånt noe, men etter hvert så viste det seg at det bodde litt av en ramp inni han nå, så han fikk ut den da, så gikk det bra. Så vi lagde noe som heter Har du lyst, har du lov sammen,
ja.
Som vi fikk trua Rolf Kirkevåg etter hvert til å få en gallup til å telle opp hvor mange som så på TV, og hvor mange som hadde hørt på oss i radio. Men vi slo TV på lørdagskvelden, da var jeg veldig fornøyd også.
Det er jo lov å være veldig fornøyd.
Ja, det var liksom et mål, for mm. det var gøy alt. Og rett etter det var slutt, så begynte Kirkevåg. Kirkevåg likte ikke at vi skulle gjøre det programmet, skjønner
du. Å nei?
Nei, jeg husker først.
På grunn av?
Ja, var Store Studio var liksom hans, vi begynte i Store Studio første året, første halvåret. Det var hans domene, ikke sant?
Ja,
det var bare han som kunne, og det er veldig vanskelig, og alt det der. Så jeg tenkte vanskelig, altså, men faen, vanskelig kan det være å sitte et sted og prate i motsetning til et annet sted.
Ja, ikke sant?
Det er liksom, her er det snakk om geografi for meg egentlig, ikke sant? Mm. Så jeg var ikke så opptatt av det, men det er første opptak jeg skulle gjøre, første opptak av Har du lyst, har du lov. Det var i Store Studio. Da gikk jeg gjennom gangen fra kontoret mitt, og skulle ta heisen ned i Store Studio. Tvers overfor heisen, så hadde Kirkevågs kontor. Og da jeg sto og ventet på heisen, så gikk døra opp, så stakk Kirkevåg huet ut, og så sa han, ja, jeg bare nevner det, men du kan få en knekk for livet. Og så lukket han døra og gikk.
Oi!
Ja, så tenkte jeg, hallo, altså. Det gikk ikke inn på meg da, men jeg synes det var veldig smålig.
Det er jo det.
Ja, så etter etter at den serien var slutt, så begynte han å skulle true meg til å ha 9 timer og alt det, og da, så det er jo avtalebrudd og sånn. Så jeg ville ikke det, men han ga seg jo ikke og sånn. Til slutt så gikk jeg og hadde 9 timer, og da hadde jeg den på min måte, for at jeg bare fant en bunke gramfonplater og hadde ikke forberedt noe som helst. Jeg gikk inn i studio, og der sitter en sånn sekretær da, som sa, jeg har ikke fått kjøreplan. Nei, men den kan du lave etter hvert som du går, for at vi skal spille første kutt på side A, hver eneste jævla LP du ser her.
Ok.
Så langt vi kommer, og sånn. Og det blir nærmest non-stop. Jeg kommer til å gå inn og si god dag, og så sier jeg ikke mer på en time. Så sa han for teknikeren at Bodø distriktskontor i Bodø skal inn 9:30 og sånn, så ikke i dag, ingen skal inn her. Dra ut telefonpluggen, lås døra og kjør. Og det ble veldig leven utenfor etter hvert, for det var bare plater som
syrte. Ja, ikke sant?
Jeg satt med beina på bordet. Liksom. Så, men det var slutt, og sekretæren gråt, og det var full fest. Men så på veien ut, så var det veldig mye folk da, det var å bane seg vei. Gikk jeg på kontoret til Rolf Kirkevåg og slang oppsigelsen min i bordet og sa at jeg har sikkert noe sånn lønn til gode i en måned eller hva som helst, men de kan du få, så kan du få tatt service på den jævla ladaen din. Og så sa jeg en ting på slutten som jeg ikke skal gjenta i radioen, og så gikk jeg, og det var det. Men jeg fikk vite av Erik Heier da, og noen måneder etterpå at jeg var svartelista. Det var forbudt å spille musikk jeg hadde laget, det var forbudt å sende repriser av noe som helst, og greier. Og så gikk han i arkivet og slettet hele Har du lyst, har du lov.
Oi.
Men Dag Frøland hadde originalene. Vi passet på det, vi skjønner.
Heldigvis da.
Ja, mm. For at en av de, på høsten av den serien så flytta vi jo over på Chat Noir. For at det ble så ganske svært showet, og så var det en privat entreprise, det var, vi hadde laget et selskap, eller han, vi hadde ikke lov til det, for jeg var en NRK, men jeg var med der, da.
Ja.
Og sånt. Og det, Fader Chat Noir, hele serien var utsolgt på en time, vet du, når det ble lagt ut. Så det var alldeles vilt, men etter at Anders Lange var der, som den første svære politikeren, sånn, så ble vi kalt inn til ledelsen at det var politisk slagside, og vet, NRK lå ikke så veldig lite inn i venstresiden den gangen. Og så sa vi, men altså alle, det har ikke noe med, dette har ikke noe med politikk å gjøre i det hele tatt.
Det er jo underholdning.
Ja, dette er underholdning. Vi er ikke journalister, vi er komikere, vi. Ikke sant? Og sånn. Og han er nye kringkastingssjefen, han lot jo gå for, han hadde jo vært med i første programmet, så han syntes det var greit. Han, elster. Og sånn. Men etter det så tenkte vi at her må noe gjøres, for nå er Kirkevåg blitt helt gæren. Så det vi gjør er ganske enkelt at når vi har redigert programmet, så blir det blir kjørt med drosje til NRK 10:45, og det skal gå 11. Så ja. de får ikke tak i det, og så skal det leveres tilbake.
Akkurat.
Men de kan ta en kopi. Det var den dealen han fikk gjort med over huet på Rolf. Da. Så det var litt interessant.
Men svartelisting i NRK på 70-tallet, det må jo ha vært litt alvorlig.
Ja, jeg vet, jeg var vel bare en person i hevn mot meg, at han hadde gitt beskjed rundt omkring i avdelingen sin. Da. Det var ikke hele NRK, ikke sant?
Nei.
Men og det er klart ingen visste det andre enn liksom, men så Erik Heierdal, det var han som fortalte meg det. Og så sier jeg, ja, det er så, liksom. Så jeg gikk derfor etter Chat Noir, kan du si. Og spilte en av de dårligste revyene som har vært langt. Ja, den var ikke bra, altså.
Det var
Gledeshuset, den var fæl, altså. Ja, den var dårlig, altså. For de gjorde noe dumt, de der, det var Einar og Alfred Ness som drev den, og de gjorde noe dumt, og de splittet Dag og meg som forfattere, vet du.
Ok.
Så Dag måtte sitte og slite med Skanke, som ikke var noen forfatter helt, at jeg satt med Alfred, ikke sant? Så han var såpass opp i år at han satt i grunn bare og mimret av Menerhaven og sånt. Så det ble litt sånn generasjonskonflikter. Ja. Noe skrev vi sammen. Og så var det puritaner og Einar. Veldig puritansk.
Ok.
Ja, ja. Veldig, veldig puritansk. Så vi hadde lagd et nummer hvor vi skulle komme inn som sånne gamle enker, for det var sånn innvandrerjubileum, eller utvandrerjubileum da, så kom norske amerikanere tilbake.
Ja, ja.
Da kom vi som to gamle enker inn der, hvor vi sang litt rande, og tull og sånn, og så stort sett pratet vi. Og det vi gjorde, vi hadde en versjon når vi var på prøve, og når publikum kom, så kom den versjonen Skanke aldri hadde hørt. Men folk lo så bra at han sa jo ikke noe.
Ikke sant?
Han hadde veldig lyst. Så vi har vært veldig sta bestandig hele mitt liv. Frøland var veldig sta for å få være grenser, liksom. Men
det skal man vel også være på en måte? Ikke føye seg for alt?
Nei, du kan ikke føye deg til noe, for det, til syvende og sist går det gærent, så får du kjeften. Og da får du kjeft for noe du i grunn ikke er helt ansvarlig for. Og det orker jeg ikke. Jeg kan godt få kjeft for ting jeg har gjort selv. Det er bare fint. Men det fortjener det sikkert også. Men ikke ta dritt på vegne av andre, altså. Det er ikke noe særlig for, altså.
Det kan jeg skjønne.
Ja. Nei, så etter det der, så begynte jo disse revyene til Dag, da. Og første revy siden Ernst Rolf, for det var virkelig fjær og stas og fanteri og tull. For han var sånn at han, altså mannen var jo, han var ikke sprø da, men han var dristig også. Han hadde altså et break-even på 60 utsolgte hus. Ja, han måtte fylle butikken 60 ganger for å gå i null, ikke sant?
Det er ganske spenstig.
Ja, det er veldig spenstig, vil jeg si. Men han var sånn at han visste ikke hva godt han kunne finne på for publikum. Han virkelig var sånn, dette har ikke sett på en hel generasjon som aldri har opplevd sånt, og bla bla bla. Så etter den første revyen som gikk, den gikk fra begynnelsen av september til etter 17. mai. Vi spilte 7 forestillinger i uka. Så det gikk veldig bra da.
I uka, ja.
Ja, ikke sant? 2 fredag, 2 lørdag, fri søndag, mandag. Det Så det var fete greier. Men så satt vi og så på video av dette her, og sånn. Og liksom, ja, se på de danser, det er ikke flott og greier. Jo, altså, det er jævlig flott, men det hadde vært enda flottere om vi virkelig kunne danse, vet du. Ikke sant? Det var som en sånn sekkoks som kommer rasende ned. Men, så tok han seg det, så kom han tilbake til noen dager, sånn, du er faktisk rett i det du sa. Skal vi ta oss og hyre neste revy, skal vi ha 16 stykker, skal vi hyre 8 av dem fra Broadway? Jeg tenkte at, ja, jøss, jeg trodde han fleipa, men han gjorde ikke det, vet du.
Han mente det?
Ja, han hadde ringt da noen teaterfolk på Broadway, og sagt at han gjerne ville holde en audition og ta over 8 stykker. Og så lo de han først, for de sa det at, altså, det er ikke sånn du foregår, du kan ikke bare gjøre det. For vi vet jo ikke om du representerer et harem i Midtøsten, vi.
Ikke sant? Det
er ikke sant. Ja. Så der fikk jeg liksom klar melding med en gang, så sa han, ja, men hva som kreves? Det som kreves er at vi skal ha et skriv fra utenriksdepartementet som godtar det, og det du driver med. Vi skal ha bankgaranti på bostedet deres for 1 år. Vi skal ha bankgaranti på lønningene deres for 1 år. Altså, det var helt tatt full dekking og sånn. Så gjorde han alt det der, i en fei. Og da var det hjertelig velkommen. Så da hadde vi audition på Broadway. Men eneste grunn til at jeg forteller det, var at det var derfor jeg havna der etter hvert. For jeg satte meg nemlig til å se på TV, og da var det én ting som slo meg, og det var, unge mann, du kan ingenting, du.
Ok.
Det var det som slo meg. Dette her er jo lysår unna hva vi driver med, og hva gjør du med det? Skal du liksom fly rundt og være halvkjendis oppi, altså, være du vil, ikke sant? Og da tenkte jeg at vi får vel kanskje begynne på skolen igjen da. Ja, jeg var jo rett og slett det, altså.
Her eller i USA?
Ja, da bestemte jeg meg for å dra til USA, ja, rett og slett. Og så var jeg så heldig at jeg vet ikke om du husker, han Arne Haukvik i Bislett-alliansen?
Nei.
Nei, han, det var det der stemmene på Bislett hvert år. Mm. De går jo enda. Og han som drev det den gangen. Og han hadde, de hadde godt forhold med ABC TV, sportsavdelingen. Og de skulle lage noe ekstra greier et år, og bla bla bla, og forskjellige ting. Så trengte de en sang og sånn og sånn og sånn. Og jeg hadde lagd en del sånne, jeg hadde lagd veldig mye sånne popsanger for disse norske, svenske popartister og sånn ved siden av, mens jeg var veldig ung. Men jeg slutta med det, for jeg synes ikke det låt så bra som det gjorde fra de som holdt på der borte.
Ja.
Og da hadde jeg en sånn der låt og sånn, og den synes de var fin, og så bestemte de seg for å bruke den, og så sendte de meg til Los Angeles for å få arrangert og spilt den inn og gjort alt det der greiene der. Og det var også en gøy opplevelse, for det var relativt flinke folk.
Det var som en åpenbaring det da?
Ja, ikke helt, men nesten. Det var faglig sett helt vilt, altså. Virkelig bra, altså. Så det er det. Men nei, så ble jeg der, og så begynte jeg å studere TV ordentlig, og involvert, ble kjent med noen forfattere og jobbet med de, og fikk noen jobber der borte og sånn. Men den sangen gjorde at for å komme være der lovlig da, den sangen gjorde at et musikkforlag tok den, Warner Chappell Music. Og så lurte de på om jeg kunne være interessert i å være sånn der staff-komponist for dem. Altså skrive x antall minutter musikk i uka, så få en fast lønn og greier og greier. Men da måtte jeg flytte til Los Angeles, for der alt foregår, liksom.
Ja.
Og de ville da eie all musikken og bruke det til reklamefilmer eller tv-kjenninger, altså blablabla, masse sånn. Så jeg gjorde rett og slett det da. Og så ved siden av så jobbet jeg som sånn, skrev en del musikk for American Film Institute, for de har et program hvor de plukker opp lovende regissører rundt omkring i verden, og så betaler de en kortfilm for dem.
Ok.
Ja, så det er en veldig ordentlig greie, altså.
Det er veldig ordentlig, ja. Da.
Så det var den biten, så derfor var jeg der, og så jobbet jeg jo der i noen år til de ringte fra Norge og sa de skulle starte en TV-kanal.
Velkjente
TV 2? Det
velkjente
TV 2. Ja. For første året var jo et mareritt, men egentlig, ja, altså de, ja, jeg var veldig i tvil om jeg skulle gjøre det egentlig i det hele tatt, da. Fordi at...
Det var vel veldig lite der som var ferdig?
Ja, det var det.
De hadde,
det var ikke studio engang.
Nei.
Jeg lurte på hvilket studio vi skulle bruke. Det var studio, det skjønte faen, du kan ikke stå på gata og gjøre det der, ikke sant?
Nei.
Så det måtte vi ordne selv. Vi måtte ordne alt selv, egentlig. Men etter et års tid så var det jo regimeskiftet der, for de holdt jo rett og slett på å gå under, vet du.
Oh, ja.
Og da kom Arne Jensen og Nils Kjetil Andresen, som jeg fremdeles jobber med. Da ble det orden i saken også. Skikkelig orden ble det.
Men også starten til Mot i Brøstet var vel også veldig spesiell, alt ifra at dere måtte bygge studio selv til at serien ble gitt ut på video før det hele tatt kom på TV.
Mm. Ja, det gjorde jeg fordi at det var Warner Norge som sørget for det. For at, og Warner statene hjalp oss veldig også. De sendte jo over lysfolk til oss, for det var jo ingen som kunne gjøre det her, ikke sant? Og det var veldig artig altså. De var veldig flinke, og jeg tenkte at de var veldig snille og greie og så, men da lo de fælt, for de sa at baktanken her er jo at det er en ny TV-kanal vi kan selge varer til.
Ikke sant?
Ja, blant annet Friends eier jo, ikke sant?
Mm.
Det var ikke bare for å være snill, men det var rett og slett, de var veldig snille og hjelpsomme også. Altså. Og så i starten så jobbet jeg jo sammen med en fyr som heter Alex Taub, da, som produserte Judging Amy etterpå. Som også TV2 kjøpte, men det er helt tilfellig. Da. Men, og vi la grunnlaget for den serien sammen, for å være helt ærlig, for den, jeg var vel usikker på hva jeg skulle gjøre. For han sa det at det er ingen, altså de ber deg i utgangspunktet ikke om å lave en bra TV-komedie, for jeg vet ikke hva det er. De ber deg lære folk å se på TV, komme tilbake hver uke på en fast tid.
Ja, for det, altså TV-bildet har jo forandret seg veldig.
Ja, det er altså... Både ja og nei, kan du si. For det har egentlig ikke det, på en måte. Fordi det som skjer er, hva er en kringkaster per definisjon? Jo, det er lastebilen som kjører ut varene, for den lager ingenting.
Nei.
Ikke sant? Jeg har bortsett nyheter. Forskjellen nå er bare at det er flere lastebiler. Coca-Cola, når de kjører ut varer, så har ikke en lastebil.
Nei, de har jo en hem.
Ja.
Naturlig nok.
Ikke sant? Og det er akkurat det samme som egentlig foregår på TV nå. Og de som selvfølgelig fikk det der etter å blomstre opp var jo Netflix da. Som gjorde noe veldig smart. Det var jo opprinnelig en videobutikk som, hvor første fornyelsen de hadde var at du slapp å gå i butikken for du fikk den i posten.
Ikke sant?
Det var liksom ideen deres, så den var jo grei den. Men så fikk de finansiert opp og greier, så de kunne begynne å starte og lage egne serier og alt det der.
Ja.
Og tok sjansen på å lage noe som var sånn veldig høy kvalitet og litt ikke direkte enkelt tilgjengelig ofte og litt sånn. Og de ville aldri oppgi hvor mange av abonnentene sine som så på de enkelte seriene.
Hva?
Nei.
Det skulle være hemmelig.
Det er fremdeles så hemmelig som mulig. Men det var noe som gikk ut da. En av ratingselskapene i statene, de sa det at vi vil gjerne vite det. Altså, det er det åpne med. Nei, jeg ville ikke det. Ok, men da hacker vi dere. Ikke sant? Og det gjorde de faktisk.
Enkelt og greit.
Ja, ja de gjorde det også. Mm. De hadde gitt beskjed på forhånd og sånn, så det ble så slags spill. Da. Til slutt lo jo de der Netflix og sa ok, liksom.
Ja.
Og der viste det seg da at den... berømte politiske serien deres, den, ikke sant? Det var bare 6% av deres abonnenter som så den.
Yes.
Ja, så sa, og ja, det var liksom sånn svær greie inn i avisene, og yes. Men han, sjefen for CBS da, han sa det at det er ikke noe, det er helt naturlig. Den type show har ikke flere.
Nei.
Så det er ikke noe å lure på. Det er helt naturlig, men 6% for en sånn, det er veldig bra tall.
For eksempel USA, så er jo 6% mange.
Ja, ja, det blir jo det. Mm. Og for dem er det jo nesten verdensbasis vi snakker om, så det er klart det er mange, men av antall abonnenter så er det 6% av dem. Han, CBS-sjefen, er en interessant fyr, da, for han kommer fra Warner Television, produksjonsselskapet til de. Og det var han... Vær med å utvikle Friends, ER, West Wing, altså det er liksom bråta hits. Så ble han sjef for CBS, og når han begynte, så av de fire networkene var CBS suverent nummer 4, altså dårligst. Nå har det vært det mest sette TV-kanalet i USA i 12 år på rad. Og han sier at det er ikke noe mirakel, fordi at det eneste vi ønsker å lage er det folk hjemme vil ha. Vi er ikke jordete. Vi prøver ikke å være jordete, og vi har en annen kanal som heter Showtime, som er konkurrenten til HBO. Der lager vi det som er litt mer eksklusivt. Fordi at det, som network har vi ikke råd. Vi må gjøre det ordentlig. Det må være veldig bra. Big Bang Theory er ikke noe dårlig komedie.
Nei, det er ikke det.
På noen som helst slags måte. Det er ikke det, men den er brei og folkelig, og det er det vi må gjøre. Og så har jeg startet en streaming-service ved siden av, så alle har jo flere lastebiler, da, som jeg sier nå. Så fordi at det som er poenget, vet du, for disse folka her, det er hvor det sendes, er de knekkende likegyldig. Men hvem det er som eier det, det er viktig.
Ikke sant?
Ja, det er rett og slett der det er. Har du skatt det, så eier du det, og om du sprer det på hva som er, det er helt uinteressant, egentlig. Jo flere du vil nå, jo flere outlets må du ha, altså.
Du uttalte jo for et år, kanskje halvannet siden, at reality-tv er på tur ut.
Ja, det er jo. Det er marginalt. Egentlig har det alltid vært nok så marginalt, men det er en del av disse kanalene sånn som lagde Breaking Bad og disse her. Det var jo opprinnelige reality-kanaler, og de fikk beskjed om å slutte å være det. Fordi, ble du våt?
Du ble våt, jeg vet.
Høfta.
Neida. Ja, ja, vi fortsetter.
Ja.
Den var ikke varm.
Nei, det er bra. Nei, det var flere av de reality-kanalene som disse svære konsernene eier, de fikk jo beskjed om å slutte med det, for de sa vi er gjennomskuet. Folk vet at det er juks, for det er juks, ikke sant? Og så fikk de beskjed om at de må begynne å lage ordentlig drama, og det får så lang tid, ellers så blir det lagt ned. Og Breaking Bad er en av de. Det er, ja. Så de greide å løse problemet, da. Det gjorde de, men selve sjangeren er nok ganske døende nå, ja.
Det er på tur ut.
Idol, alle de er ferdige der borte, og det er nok, liksom. Grunnen er jo det at det ble jo ingen stjerner, for det er ikke sånn stjerner blir stjerner. Det er ikke sånn det er.
Nei.
Ikke sant? Og du kan ikke gjøre om det systemet.
Absolutt ikke.
Det kan gå første gang, annen gang i 14 dager, og så er det glemt. Nå er det liksom ikke interessant i det hele tatt, altså.
Det ser man jo her også.
Det ja, det er det samme, vet du. Det er snakk om fag og talent, og de som vil virkelig dette her, de har en form for integritet, så de går ikke ut på sånne der toskete ting. Og, så det der er jeg i grunn bare glad for, er i ferd med å bli borte, altså.
Men om vi skrur tida litt tilbake nå til 1991-1992, når da du kommer tilbake hit, ikke sant?
Ja, ja. Jeg kommer på grunn av mot i brøstet, og fordi at Alex Taub, forfatteren som jeg nevnte, han og jeg hadde gått igjen og snakket oss igjennom det der sakene der, og funnet ut sammen hva vi måtte passe oss for og ikke passe oss for og alt det der, og så satte vi oss ned og gjorde 4-5 episoder med sånn generell storyline, og også innledningsvis hvordan disse typene skulle være og hvorfor. Han var veldig opptatt av hvordan situasjonen i Norge var, for han sa det at hvis du ikke stikker fingeren i jorda og lukter hvor du er, så vil du aldri lykkes. Han sa vi gjør det samme vi også, selv om vi liksom har kloden å ta hensyn til, så har du kanskje litt lettere bort hos deg.
Ja.
Ja. Og sånn. Så vi gjorde det, og det var derfor vi lot Carl altså, få sparken i første episode. Han trodde han skulle få fremhus, og så fikk han sparken, og så gikk kjæringa fra han, og han satt og gråt og klippte stykket kreditkortene sine. Og så kom han Sven da, Nils, inn og hadde ryddet av pulten hans og lurte om han kunne få overnattet i morgen, for han tørte ikke drømme til morgenen sin, for han hadde også fått sparken. For det var jo veldig mye, det var jo en sånn boligkrise. Det var jo en bankkrise i Norge.
Det var jo det.
Bankkrise. Og alle mistet jobben, og det var forferdelig. Så det passet bra. Men når Arve kom inn i bildet, så slo han litt i bord og sa det at det er greit, det der og sånn. Men altså, jeg er også arbeidsløs, selv om jeg ikke er så lenge til jeg blir pensjonist, men altså, en ting vil jeg si, at jeg vil ikke ha noe av at dere skal gå på trygd og trygde dere og ligge samfunnet til byrde. Finns det ikke jobber, så får du faen meg finne på noe selv.
Ja.
Ikke sant? Det var utgangspunktet for det. Og det viste seg nok at det var en slags trøst i det for folk som hadde mistet jobb, og ikke sant? Altså, det var et eller annet med integritet, selvrespekt, du må ikke miste den,
Nei.
Selv om verden har gått deg imot, ikke sant?
Ikke
for ting ordner seg. Så det var veldig mye det i starten vi gjorde, ikke for å være spekulativ eller noen ting, men fordi at det var sånn det var i landet, ikke sant? Og helt ærlig, og de dummet seg ut og dit og datt og gjorde mye rart, men tror det var en ganske fornuftig sånn inngang til hele serien, for de ble likende, vet du.
Ja, de ble jo det.
Ja, så altså var de som alle andre.
Mm-hmm.
Så det var ikke noe jåler, ikke noe tull, og, ikke sant? Så det var i grunn av begynnelsen på det. Og så flytta det seg jo, det fløyte jo med tiden, ikke sant, sånn som allting gjør da.
Ja.
Men vi var veldig varsomme på, og det skjønte vi fort når det begynte å gå bra, at referanser med statsministernavn og kjendiser, at det må jo være litt forsiktige med, fordi at hvis dette, det var på grunn av min erfaring for å se hva som gikk på repriser i USA når det først gikk bra, så var det ingen som ville huske de menneskene vi snakket om nå.
Nei, ikke sant?
Ja, ikke sant? Så derfor ble en veldig, veldig sånn generelt akkurat på de greiene der, men noen tok vi inn og sånn, og det var ikke så veldig mange egentlig. Og så var det, så følte vi etter hvert at vi fikk veldig bra sånn kommunikasjon med publikum og studiopublikum etter hvert. Det der gikk jo helt, ble jo helt vilt til slutt. Det kom jo charterfly fra Nord-Norge og sånn, ikke sant? Det var jo alldeles vilt, så vi hadde jo en svær. I begynnelsen så ville alle ha autografer og sånt.
Ja, ja.
Og da satt de i dekorasjon, og så oppdaget vi veldig, fader Ulland, den der lille greia som hang på veggen, har blitt av den, og så folk hadde satt med seg suvernirer da, ikke sant?
Hjertet, ja,
de gjorde jo virkelig det, men altså, egentlig var det litt søt også da.
Ja, da.
Så fant vi ut at der må vi gjøre noe, så vi hadde et sånt antarsel, bare tok vi et rom der oppe og lavde med bardisker og alt mulig rart, og så fant vi ut at alle som ville ha autografer kunne få, men de signerte bare på bilder som var lagd av studio selv. Og det kostet 15 kroner eller et eller annet sånt. Men da var det veldig bra kvalitet og alt det der. Og de penger fikk skuespillerne å dele. Og Arve synes jo det var show. Han har holdt på i noen år. Første gang jeg har blitt betalt for å skrive autografer. Han synes jo det var gøy.
Ja, ja.
Og sånn. Og så ble det en del sånne varer og sånn etter hvert. Sånn skoledagbøker og spill. Og vi har gjort en innsats for kreftsaken med det der spillet.
Oh, ja.
Ja, vi lot penger gå til det. Ja, forskjellige sånne greier, potetgulv, og det ble veldig mye rart etter hvert, da, men det er noe helt greit for så vidt.
Det hører vel også med, hvis en blir så stort som
ja,
det faktisk ble. Da.
Ja, det gjør det, og det er uskyldige ting, og så er det liksom ikke noe, det er jo på grunn bare moro. Så Moru fikk potetgulleretten da. De lagde den. For de hadde lagd, den første de gjorde av en sånn greie, det var den der GoldenEye med James Bond.
Ja, ja, ja.
Det var den første. Og
det var jo ikke så veldig, veldig vanlig her.
Nei, det var den første gang de gjorde det, og så fikk de en sånn der greie deal med oss og sånn. Og de hadde jo lyst til liksom da å lage reklamefilmen i studio, og så er det helt utenkelig. Altså, vi må jo bruke huet altså, ikke sant?
Ikke undergrave for mye?
Nei, det var ingen som trodde på oss lenger. Det var ingenting, ikke sant? Selv om det hadde gått noen år. Så vi var forsiktige med det, og ellers så gjorde vi vel ikke så mye gærent, tror jeg, egentlig.
Og så skjønte jeg det sånn at Moru, de sendte en pall med potetgull i forkant av at dere ga ut dette her potetgullet sammen med de, og det ble ikke helt populært.
De ringte jo der og lurte på om jeg hadde fått det, for de hadde ikke hørt noen ting. Så sa vi jo at vi hadde fått det og gitt det bort. Så det er det. Men hvis vi har lyst til å gjøre det ordentlig, så kan vi jo snakke sammen. Og da gjorde vi det. Og de angrer ikke på det de heller. Ikke TV2. Og så sier jeg, dere må skrive avtalen med markedsavdelingen i TV2, og ikke med meg. Og TV2 og jeg, vi hadde en sånn deal at alle sånne ting var 50-50 også imellom. Så det var ikke noe problem. Og så måtte Sven ha en egen bit av dette her. Men de lanserte jo med 2 tonn potetgull da. Det er mange poser, altså.
Det er.
Så det ble solgt veldig mye. Akkurat hvor mange poser til sammen, aner jeg ikke, men
Det ble en
hev. Følge royalty-utskriftene som kom til studio, så var det slett ikke så dårlig.
Men komistudio var det forholdsvis lite i 1992, og veldig mange flere ansatte utover 90-tallet med større inntekter og mer aktivitet, eller hvordan var det?
Nei, det ikke sånn vi gjorde det, for det vi hadde fast ansatte var veldig få. Det var en administrasjon, og så var det regnskap. Det måtte vi nødt til å ha, for det ble etter hvert komplisert. og sånn, men ellers så var det kun folk som hadde med line-produceren på showet, var jo der hele tiden. Hun var veldig flink også. Så vi hadde ikke veldig mange fast ansatte, for det var rett og slett ikke nødvendig.
Nei.
Så alle andre vi brukte var freelancere. Rekvisitøren ansatte vi. Og så noen snekkerfolk og vedlikeholdsfolk og et par gutter hadde vi der.
Mm.
Det var ikke svære greiene, altså. Ikke det helt tatt, for det blir bare tull.
For dere holdt til i et nedlagt stållager?
Ja,
eller noe sånt,
ja, det var det vi fant. Det var altså Warner, han der norske Warner-sjefen som fant for meg faktisk. Og greier, og var med å skrive avtalen på det, og de garanterte hele leiegreia de første halvåret, eller, for det var jo, de var veldig hjertsomme altså.
Ja, for det å bygge et TV-studio ut av ingenting, det er vel
ja, det
veldig vanskelig
litt,
det også?
Nei, det var god plass der, men det var jo mur, og sa du hei, så var det ekko, vet du. Så vi måtte jo få lyddempa det, og sånn, i starten, vi hadde jo ikke råd til å gjøre dette ordentlig, så vi brukte eggekartonger, for det funker jo. Så det så faen ikke ut. Og hjemmesnekker av tribuner i starten og alt det der, men etter hvert så vi fikk råd til å gjøre det der ordentlig, så ble det jo ordentlig, da. Men lys og alt det der, det var riktig fra, ikke første sekund, men i hvert fall annet sekund. Første episoden spilte vi inn to ganger.
Oh, ja.
Den ble jo teknisk helt umulig, men det var bare å kaste den første.
Ok.
Ja, det var helt katastrofe, altså. Da var jeg ikke blid, altså.
Lyd og bilde, eller
ja,
lys, eller
alt? Ja, alt var bare tull. Fullt sos, altså.
Hvordan henter man inn publikum til første episode til en komiserie som ikke har blitt sendt, eller som
nei,
ikke,
ikke
har blitt
veldig,
annonsert?
Det var ganske tungt slag før. Jeg vet ikke helt hva de gjorde, men jeg gjorde det ikke selv. Det var jo ikke sånn smekkfullt. Det var sånn 70 stykker og sånn i starten. Det var det, altså. Og når det begynte å bli sendt, så hjalp det litt, og så plutselig så satt den etter noen uker. Det tok vel, vi hadde begynt det i februar, slutten av februar, og så, vi var mars, ja, slutt, ved påsketider så smalt det, og det stoppet ikke veldig fort heller det, altså. Vi hadde jo fryktelige tal, altså, virkelig svære, og det var hyggelig det.
Men alle episoder er innspilt med publikum, eller det er ikke noe joks der?
Greier ikke å få til det. Altså, du kan godt prøve, men det gjennomskuer hjemme. Og det som er at publikum i en sånn serie som en sånn situasjonskomedie, de er jo medspillere, vet du, på en måte. Fordi at det, hva slags publikum er i, det er jo liksom, det har vi snakket mye om det. Hvis du ser på hvordan det foregår, altså i et teater, så spiller skuespillerne til publikum. Hos oss så overser de publikum. Og det har vært gjort forskning på det der i amerikansk fjernsyn, og de forsker jo på alt.
Ja, ja.
Ikke sant? Og det de har funnet ut er at de som sitter på tribunen og ser på for eksempel Big Bang Theory og sånn, de føler at de er så heldige at de er eksklusivt plukket ut og kunne sitte og se på noe som foregår i virkeligheten.
Oh, ja.
Se på andre menneskers liv. Det, ikke sant?
Ja.
På en måte. Og hvis det er typer de da har blitt kjent med etter hvert og alt det der, så å komme inn og få sett Big Bang Theory er jo håpløst, for dette er jo
Kø-almas.
Ja, det er helt vilt også. Så vi hadde en sånn oppvarmer og sånn, og han fikk beskjed om å ikke være morsom, for det vil vi ikke ha. Det skal være høflig og hyggelig. Og service-minded og de greiene der. Og publikum blir satt, og så kjører vi på, og det tok ikke oss lang tid å spille inn, det tok vel en times tid, så var vi spilt inn, og de bildene vi trengte ekstra, tok vi når publikum hadde gått hjem.
Ok.
Ja, sånne innklipp og alt sånt noe. Så det var ikke, og de gjorde sjelden feil, og gjorde de feil, så var det bare moro, vet du.
Ja, det ja, blir jo det.
Ja, så Arve sa LO i stedet for OL fire ganger og sånt. Men det er sånn det skal være.
Ja.
Nei, og så var det, tok de seg tid til etterpå, og når publikum ville ha tak i dem og autografer og hilse på, og da tok de seg tid, altså.
Og det har nok veldig mye å si også, for hvordan folk at, synes det mer.
Vi visste hvem som sørget for at dette gikk rundt, og det ingen av oss.
Ikke sant?
Nei, ikke helt klart, ikke sant? Så, så det var veldig, veldig hyggelig greier det der.
Men hvordan finner man på så mange handlinger innenfor ei lita stue? Hvor det du hentet inspirasjon
til? Nei, inspirasjonen henter du vel ut fra... Jeg holdt på å si hva som helst, altså at du kan du kan lage ting om arbeidsliv, om sykdom og død for den saks skyld, om giftemål og skatteproblemer og alt mulig, i samme rommet. Det har ikke så fryktelig mye å si. Men vi gikk jo en del ut da, vi dro jo til Karibien og sånt på cruise med de.
Ja,
stemmer. Vi dro jo, lagde jo en dobbelt episode hvor vi dro til, sendte hele gjengen til Karibien
ja.
Med cruisebåt. Og det kom vi på nærmest fordi det var en eller annen i markedsavdelingen i TV2 som ringte meg og sa, har du sett Kapital? Denne uka eller dagen eller hva det er for noe ofte det kommer ut. Så sa jeg, nei, jeg leser ikke den avisen, men heftblad. Nei, det er svær greie om det dere, hvordan dere driver og gratis reklamerer for Coca-Cola.
Ok.
Ja, for han Nils drakk jo Coca-Cola. Så sier jeg, men vi gjør ikke det. Men hvem er det? Det er Hegnar selv som har skrevet den, liksom. Ok, jeg kommer tilbake til deg morgen da. Ringte jeg til Hegnar, og så sier jeg, morgen du, sier jeg. Nå har du drittig på draget, vet du. Fordi at vi har dessverre aldri, vi har ikke fått cola av dem en gang, og vi har i hvert fall ikke fått penger, for det var det det var spekulert i hvor mye betaler Coca-Cola for den reklamen, for den er verdt mange penger,
ikke sant?
Jeg vil gjerne at du kommer ned til, kan komme ned på regnskap hos oss, skal vi finne fram alle cola-kvitteringene. Vi kjøper nemlig det, vi kjøper all den colaen vi trenger, så sånn er det. Men jeg vil gjerne ha tatt et møte med deg, jeg, for nå er jeg skikkelig grinte, så akseptert den, ja. Jeg kjente jo litt fra før.
Ja, han var vel med i noen tidligere
episoder. Ja, det hadde han vært også, ja. Ja, og så, sånn. Så dro jeg opp den, og så sa jeg det at nå er det jo ikke så veldig mange som leser Kapital mot hva antallet som ser på det vi gjør. Men uansett så er jeg skikkelig gæren på det der, for ved at vi kan ikke ha sånne beskyldninger hengende over oss. Og det mangti i den avisen din, det er for meg helt verdiløst, hvis du skulle falle på noen sånne dumme tanker. Men som sagt, alle kvitteringene er tilgjengelige, så vi kjøper det der. Men hvis det er snakk om sånne avtaler med serien og TV2 og greier og sånt, så kan vi godt fortelle deg hvordan det gjøres. Og du kan få lov å oppleve det selv. Eier ikke du jævla mye av det der cruise line som går ned i Karibien? Sånn og sånn og sånn. Jo, liksom, ja. Jeg skal glemme denne Coca-Cola-saken din fullstendig, oversen, og det har aldri skjedd. Hvis du blir med og sponsrer en dobbeltepisode hvor vi sender hele gjengen på krus, vi må ha tilgang til kaptein og litt sånn forskjellig, men det er detaljer vi kan ta. Og så lager du ikke noe avtale med meg under bordet, eller det er ikke sånn det foregår, da tar du kontakt med markedsavdelingen i TV2. Så er du hovedsponsor på en dobbeltepisode, og så har det en pris, og så har du lært noe i år også, ikke sant? Ikke sant? Jeg skjønner at det er fristende selvfølgelig å prøve å ta rotta på oss, men akkurat det går ikke. Så var det litt sånn mutt og sånn, men så ringte det 3 dager etterpå, og da ble vi, skulle møte direktøren i Cruise Line. Så satt jeg bare på TV2, markedsavdelingen, og de forhandlet det ferdig, og biff, og ferdig med det.
Ja.
Og da fikk de en dobbelt episode. Det som var morsomt med den da, var at de fikk ikke bare den, men reklamebreiket i midten, det var en time da, var det nest mest sette programmet på TV2 hele det året, på overkant av 1,1 millioner mennesker.
Det er rått.
Ja, så da fikk de valuta for penger. Jeg følte meg i godt humør. Vi fikk gjort noe spektakulært for de som satt hjemme, og Hegnar fikk fortjent kjeft og lærte noe det året også. Så det var hele historien.
Ja, men det skjedde vel en god del andre ting ute, og gjorde det ikke det?
Hadde vel Carl på repetisjonsøvelser, tror jeg, militær eller noe sånt. Ja, det var en masse sånne greier da. Så vi prøvde å variere det der noe. Men som regel så, du vet hva, Altså vi, skal vi se, vi spilte inn på mandager. Tirsdag fikk de manus for neste episode. Og mandagen etter skulle det være spilt inn og ferdig. Ikke sant? Så vi hadde ikke veldig mye tid til å gå ut. Så vi prøvde jo da. Tirsdagen tok vi veldig lett på. Da møttes vi og leste igjennom og bare sånn hvis noen hadde noen spørsmål eller et eller annet og greier og greier. Om sommeren var det ofte vi gjorde hjemme hos Arbe med vafler ut på verandaen.
Ja, ja, ja.
Det var veldig avslappet. Og så hadde vi da fulle prøver resten av uka.
Ja.
Og i starten, det var egentlig litt rørende, fordi at det, både Nils og Sven, da, særlig de to, hvis de følte liksom at det, vi skulle gå hjem på fredag, kan vi ikke prøve søndag, for at det, faen, jeg er ikke helt sikker på det og det, eller... Så de var så interesserte da. Enda de var ikke stort de fikk i begynnelsen noen av oss heller.
Det var en slags dugnad.
Ja, men jeg var bortimot altså. Dugnad med smågodt. Det var ikke mer var ikke nesten altså.
Nei.
Men etter hvert så ble jo lønnsnivået der, jeg vil si, veldig bra da.
Mm.
Og reprisene har jo vært en voldsomt inntektskilde for i år.
Ikke sant?
Ja. Og det skulle jo i grunn bare mangle. Så
men det er veldig svært da, av Norges største skuespillere å bli med på en sånn dugnad.
Ja, altså Arvid kjente jeg jo fra før.
Mm.
Vi hadde snakket om dette her mens vi var på slutten av januar og sånn og greier, og vi må gjøre noe sånt nå. Men jeg hadde ikke noen ideer og ingenting, så flyttet jeg jo vekk etter flere år og greier. Men han var klar med en gang, for han syntes det der var, det hørtes gøy ut og sånn. Og Nils, han var jo ikke veldig berømt i starten, vet du? Nils Fugt var ikke veldig kjent når vi startet. Og Sven var litt sånn på vei opp etter en dramaserie NRK fortalte. Det var Dan Børge som anbefalte han.
Oh, ja.
Ut fra, ikke fordi han var en fremragende skuespiller, og så, men han var noe å se på for damene.
Ja, ja, ja.
Det er typisk TV-mann å si det, ikke sant? Og da vet du hvor langt de tenker.
Ikke sant?
Så, ja, ja. Så det vi gjorde med karakteren Sven, det var rett og slett... Altså, jeg skjønte jo kravene til TV2, eller ønskene deres, ikke sant? Og det er alle, når det gjelder publikum. Alle aldre, ikke sant? Derfor lagde vi Sven som en som hadde stoppet i utvikling. Altså, han var 12 år, eller noe sånt nå. Selv om han ikke så sånn ut, ikke sant?
For han var jo det.
Og han gjorde altså alt det som... Ungene til folk fikk kjeft for å gjøre hjemme, og det lo de av.
Mm.
Og det skjønner jeg. Enkelt og greit, liksom. Så det var mye hans funksjon i dette her. Og Elna, hun var i utgangspunktet alle mødres mor. Altså streng og alt det der, men så gjorde vi en gimmick rundt juletider. Og det løste Elna, altså. Da ble hun... virkelig folkets gulljente, altså. Og det var at hun hadde en helt annen personlighet når hun drakk, ikke sant? Mm. Og det første var jo den juleepisoden hvor hun sto og tok akkevitt på kjøkkenet og greier, og da gikk hun og satte seg på fanget arme og sa, vet du hva, Henry? Jeg blir så kåt av akkevitt! Mm. Da eksploderte Norge.
Yes.
Det er helt fenomenalt. Og før det hadde hun vært helt sånn der ensidig streng.
Mhm.
Og vanskelig.
Ja, for hun var jo ikke noe hyggelig.
Og nedlatende og fæl, ikke sant?
Mm.
Men Liv hadde en fobi, og det var helt fæl med oss. Hun var livredd for å gå inn og gjøre en scene hvis jeg ikke hadde på seg den hatten.
Ok.
Ja. Og sånn. Og det var en eller annen scene hun skulle være i nattkjole eller et eller annet, så hadde hun overnatt. Jeg husker ikke akkurat hva det var. Så sa hun, jeg er så nervøs for i dag. Ja, hva er det for noe nå, altså? Jeg kan jo ikke ha på meg hatten min i denne her. Så tenkte jeg, faen altså, sånn som du ser ut nå med hatten i tillegg, det skader jo ikke det.
Nei.
Det blir jo bare en av dere. Ja. Taper av hatten, vel? Ikke sant?
Mm.
Nei, det som vel var veldig mye av årsaken til at det der gikk veldig bra, at det var alle trotel så fælt for at det skulle lykkes, men de var ikke ambisiøse på den gjerne måten. Det var ingen som drømte om kjendiseri, svære penger, eller alt det der greiene der.
Ikke sant?
Nei, ikke sant? Dette er for de som er hjemme. Det er for at TV2 skal ha noe som alle liker. Altså, hvis vi greier det, liksom, det er det vi må kjempe for, at vi får en kommunikasjon med publikum. Det var hele holdningen, altså. Blant alle. Det er den i grunnen eneste holdningen man kan ha også, Men du må mene det, altså, du må ikke si det. Du Nei, må virkelig mene det.
Tvers igjennom.
Og, ja, det er akkurat det. Og det var nok det som gjorde at det gikk bra. Det var vist litt sånn det finkulturelle som synes vi var alldeles forferdelige eller et eller annet, eller enkle, eller jeg vet ikke hva de kalte det, men altså, den er ikke jeg så veldig opptatt av de da. For der blir det mer store ord ofte enn store ord som ikke sier så mye.
Ikke sant?
For å si det på den måten.
Og hvis du ser på ratinga, og den viser opp under 1 million, så er jo tallenes tale ganske klar på hva folk liker.
Ja, det
er
kanskje krangler med det, og vi gjorde jo ikke noe galt, ikke sant? Ikke var vi slemme, ikke var vi politisk vridde i noen retning som skulle påvirke dem, og vi tok det helt tatt rolig. Så jeg kan ikke skjønne at det skal være noe gærent å slappe av en halvtime foran en TV-skjerm hjemme etter en lang arbeidsdag, men det får nå være en for når folk synes hva de vil om for meg da. Jeg er ikke så opptatt av det.
Men du skrev da altså ett manus hver uke?
Jeg var nødt til det. Ja, vi har noe, det er jo ikke helt sant da. Hvis jeg skal ha vært så flittig, så lyver jeg litt. Fordi at vi gjorde jo tross alt ikke mer enn, på det meste gjorde vi 26 episoder i året. Og det er nøyaktig et halvt år da, egentlig. Og så gikk den etter 24. Så det var ikke mer enn det, men det, når det pågikk var det tett, ja, veldig tett, for da var det hver uke, vi gjorde sånn at vi hadde 3 opptaksuker og 1 uke fri,
okay.
For de skulle få vaske ut gammel tekst, ikke sant, og det synes skuespillerne var veldig behagelig, så da gikk det ganske tett, ja.
Så skrev du en serie som het Radio 2, som
ja, de ville ha en til og greier, det var jævla ubetenksomt å si at de la meg, eller prøve på, så ble jeg syk, skjønner du. Jeg fikk jo blodtrykk som var faen, altså det var såpe, var noen som sa du er jo grå i fjeset, ikke sant, må du gå til legen og greier. Nei, så gikk jeg til legen, altså, det var vist veldig alvorlig, eller mye, så jeg fikk masse medisiner og dritt og greier, så jeg orket ettersett ikke fortsette å gjøre den. Dessuten så, jeg begynte så, ja, jeg kan lave sånn radiostasjon og sånt. Men jeg ble jo aldri enig med meg selv om hva jeg skulle lage da.
Nei.
Ikke sant? Så det ble bare tull.
Ikke sant?
Og da er det jo mye bedre å la det være, altså.
Ble den serien sendt ferdig, eller?
Nei, ble ikke spilt inn ferdig en gang. Jeg ble laget en, jeg vet ikke hvor mange, 2-3 stykker eller hva det var, altså. Og så slutta jeg bare, da jeg ble dårlig, rett og slett da. Og det, de aksepterte jo det og sånn. Og selvfølgelig, men så jeg hadde ikke lyst heller, men jeg fant altså ingen andre til å skrive da, for å si det sånn. For det var ingen som hadde gjort det, vet du.
Nei,
i Norge. Det eneste er Bosse Hermansson, ikke sant? Og han hadde jo manus gamle engelske serier som han fikk seg på.
Ja, både Fleksnes.
Si at han var veldig flink da, til å gjøre det.
Det var han jo også.
Ja. Og Wesenlunds Fleksnes var en fabelaktig karakter og lave en sånn urnordmann, ikke sant?
Absolutt.
Ja, så det var jæklig bra gjort. Men etter, bortsett fra han, så var det jo ingen. For han gikk som, jeg vet ikke hvorfor, jeg tror det var gjort noen forsøk som gikk gærent, og veldig fort. Du kan ikke bare si at ja, nå skal vi lage en komedie, altså det er like lite som du kan si at ja, nå skal vi bygge en bil. Altså det er et fag, altså.
Det er det.
Ja, det er ikke så lett, altså. Det er klart det ser så lett ut når du ser det, men det skal vel ikke være vanskelig å se på TV. For da slår du vel gjerne av, ikke sant?
Ikke sant? Så, det skal fordøyes lett.
Ja, det skal da det. I hvert fall for hvis du skal ha altså, en kommersiell kanal, der er det visse krav, altså. Jeg vet hvordan TV-ledelse ser på fjernsyn. Det er at de investerer penger i en vare som skal forrente seg. Først skal de ha tilbake utgiftene, og så skal de ha fortjeneste. Det er ikke alltid gjort på første dagen. Og så er de opptatt av etterlivet til den serien. Hvor lenge kan den gå i? Kan den gå i reprise? Og hvis du ser på hva TV har gjort, og erfaringsmessig, så er det svært lite som kan gå i repris over lang tid.
Det er jo
veldig
det.
Veldig lite. Ikke sant? Hadde ikke jeg vært i stand til å innse at jeg ikke kunne noen ting først i gang jeg var i Amerika, så hadde det aldri vært mulig å lage mot det brøstet riktig. Kunne nok lagd noe, men da hadde det blitt en sånn lang Chat Noir-sketsj som kanskje hadde gått rett vest. Det vil jeg tro. Fordi at menneskelige sider av karakteren og alt det der, og altså Nils Fugt karakteren Carl for meg, det var rett og slett en personifisering av nasjonen Norge. 50% stormannsgæren og 50% mindre verdighetskomplekser led den mannen. Og det gjør vi jo.
Og Carl er jo egentlig en ufordragelig fyr, men som du allikevel ikke kan unngå å bli glad i da.
Ja, ikke sant? Du blir glad i den fordi han har den nedsiden, nemlig mindre verdighetskompleksene. Ja, så er han jo en ordentlig kødd, for å si det rett ut.
Ja, han er jo det.
Ja.
Definitivt.
Ja.
Men da etter 142 episoder med Mot i brøstet.
Ja, det ble det. Ja, det gjorde det vel, ja.
Så ble det slutt. Hvorfor det?
Ja, Arve var jo veldig syk. Ikke sant? Virkelig, altså.
Og det var han vel i serien nå, altså. Ja, du skrev den inn som syk, at han var på diverse behandlinger.
Ja, jeg gjorde det noen
og...
ganger. Altså, han hadde jo mye ryggplager, han hadde jo prolaps en gang. Og da kom han på prøve. For hans motto var at eneste unnskyldning for ikke å møte på jobb er å være død. Og det mente han helt alvorlig. Strøjobber og hva som helst, altså. Han svikta aldri noen. Han var helt bemerkelsesverdig, men det var den gamle skolen, det vet du.
Ikke sant?
Som man kanskje burde gått om igjen.
Det kunne man kanskje ta litt om igjen.
Det er ikke noen veldig dårlig idé, altså. Nei, men så da hadde han en sånn prolaps og sånn, og da liksom alle sa, ja, da må vi avlyse og utsette til neste uke og greier. Og sånn. Så sa jeg, er det vondt når du ligger da? Nei, da, hvis jeg ligger, da ligger jeg jo her på sofaen, og det er helt fint. Mm. Ja, men da må du ikke ligge på sofaen når jeg er opptaket da. Samme av det, du må jo ikke gå på kjøkken og hente deg en kopp kaffe liksom.
Nei.
Det er ikke så stor dramatikk det.
Nei.
For å si det forsiktig. Ja, men da ligger der da vel. Og så den der scenen hvor du skal liksom gjøre det, den skriver jeg om, så bare gjør vi sånn og sånn og sånn. Ja, men det er jo genialt, sier han, vet du. Ikke sant? Men altså, det er spørsmålet om det er praktisk. Så, men etter hvert så han fikk jo, måtte jo amputere tær og delvis bein og alt det der. Men altså, helt på slutten, da var han innlagt på sykehuset. Men han ville ikke slutte. Så det vi fikk gjort var å bygge et sykehusrom i studio.
Oh, ja.
Rett og slett. Som dekorasjon. Så ble han kjørt i sykebil fra Diakonhjemmet inn i studio og lagt i den sykehussenga. Og så hadde han ganske enkelt sykebesøk med jevne, men det var det vi gjorde, altså.
Ja.
Og han, første han gjorde var å ringe VG, da. Nå ble jeg kjørt med sykebil på jobben og greier. Altså, der lagde de en reportasje på det. Det var fair enough, det, da. Og sånn. Men altså, der, det var liksom, han var sånn.
Det er jo arbeidsmoral ut av den verden.
Ja, og da han gifta seg med Elna i siste episode, da var det så vidt han kunne gå, altså. Så vi måtte jo passe på han satt hele tiden og alt det der, men...
Det tenker du ikke over?
Nei, men han var virkelig syk, altså.
Mm.
Og så etter det så orket han ikke mer. Og Sven hadde mer lyst til å gå over til å spille teater og dramaer og hva det er for noe igjen. Og litt sånn, og det kan jeg forstå seg for det. Så det var ikke noen krangel eller bråk som gjorde at de slutta, men det var rett og slett praktiske ting som skjer, altså. For de hadde vel en sånn flere års avtale etter hvert når vi holdt på, da. Som var indeksregulert sikkert, og en hel masse tull som jeg ikke vet om. Men ja, så var det da repriseavregninger, og de forhandlingene fikk skuespillerne ta med TV2 direkte, så jeg sa, jeg bør ikke bry meg med det, det er samme for meg. Jeg håper det blir så mye som mulig, det er det eneste jeg kan si. Så da de skulle starte Cæsar, så ble jeg invitert på middag, på en av de råeste restaurantene i Oslo, av TV2-sjefene. Og så sa jeg, jeg må skyldes denne vanvittige oppdekking 8-rettersen her liksom. Sånn. Vi har ikke gjort noe vi ikke pleier å gjøre liksom. Nei, men altså, vi har bestemt oss, vi har kjøpt fra Sverige en serie, en sånn såpeserie som skal hete Cæsar. Jaha. Er det liksom, bare å fortelle meg det, er det verdt 4000 kroner for? alt inkludert, liksom. Nei, men de sa det at det er bare vi gjør oppmerksomhet, vi har bestemt en ting, og det er det vi må snakke om. Vi har lyst til å kjøre Mot i brøstet klokka 7 på hverdager i et helt år i reprise. Da hadde Carl og Co begynt, skjønner du?
Ja, ja, ja.
For å bane vei for Cæsar. Ja vel, synes jeg, men det er vel i grunn deres avgjørelse, er ikke det? Ja, men tror du det kan ødelegge for Carl og Co og sånn? Nei. Det tenker jeg ikke på. Det er jo ikke så jævlig mange som ser de reprisene lenger nå, og sånn tok jeg, vet du. Men så viste det seg, da begynte de å gjøre det da. Og så er det for at dere må avtale av honorarer med reprise med skuespillerne og alt det der. Det er prime time og ikke sant, alt det der. Så, ja, nei, det var ikke noe problem i det hele tatt. Så de fikk jo en vanvittig lønning på et år da. Og det var bare hyggelig.
Absolutt.
Men så ringte de til meg TV 2 plutselig da dere... Har du sett VG i dag? Nei, jeg har ikke sett VG. Nei, det står jo at Dagsrevyen tappte 400 000 seere i går, fordi at det gikk samtidig med reprisen av Mot i brøstet. Ja, men så flott å se. For det var også en av, i etterkant, da vi skulle lage den der tusenårsfesten, det var faktisk en av grunnene til at jeg ville dra inn de gamle, for jeg husket den repriserunden 2-3 år før.
Ja, ja.
Ikke sant? Fordi at jeg skjønte at da begynte det å gå opp for meg den der sitt, veldig langt inne hos folk altså. De var åpenbart veldig glad i den der.
Var nok det.
Og hyggelig og greier er det og sånn, det er ikke min skyld, men
delvis.
Ja, men altså, det ble sånn altså, vi fant hverandre og, altså, det er, så det var egentlig det var veldig mye av bakgrunn for at vi ville gjøre den der greia der og dra de inn igjen, om igjen, og da Arve orka jo så vidt da. Det var ikke mye fart inn, men...
For der var det jo tilsynelatende i Spania, og det var ja. På flyplass, og det var litt
ja.
Sånn...
Ja, da fløy hjem, og så hadde vi jo hun der dobbeltingeren til dronning Elisabeth, hadde vi kjøpt. Det var den, hun var med den der... En film, vet du.
Åja, ja, for hun er jo der, ekstremt lik.
Ja, hun var så vanvittig, skjønner du. Mm. Naked Gun-filmen, den var hun i. Der spilte han dronning Elisabeth. Hun levde da, spilte dronning Elisabeth.
Stilig.
Ja, var jævlig høy på pæra. Og det skulle ha honorar som faen, og flybilletter, og det var ikke grenser. Hun skulle behandles som dronning omtrent. Jeg tror ikke hun var god, ja, men hun var fått jævla lik dronning. Ja. Det var i grunn hele poenget for meg da.
Ja, for det som skjedde etter at... Mot i brøstet var ferdig, blir at Carl flytter ut, og det er han alt skal handle om da, i et nytt boedslag.
Ja, det ble det.
På Frogner.
Ja, det ble det. Og så dukket søstre hans opp, og sånn. Men han, Ulf, er jo en egen type.
Veldig.
Han er jo svogeren min.
Han er det,
ja. Ja, i virkeligheten, ja. Han er akkurat sånn. Altså, han er en som er redd for virkeligheten. Ikke sant? Ja. For at hverdag og livet generelt er liksom en kamp for å overleve. Mm. Og den kampen tør ikke han delta i, for han er redd for å tape. Derfor gjør han ingenting.
Bare skriver rim og...
Ja, ja, det gjør han faktisk. Han skjønte jo det etter hvert. Der. Det var noen som fortalte min svoger om det, så han ble veldig sur til å begynne med. Men så jeg sier jo ikke at det er deg. Det er sånn. Hvis du føler deg truffet, så kan ikke jeg skjønne det. Men det finnes vel ikke mer godhjertet menneske på denne jord enn han Ulf.
Nei, det er jo også noe med det.
Ikke sant?
For alt er fint og flott, vi skal ha det hyggelig.
Ja, ja, alt skal være kos og moro og sånt noe, bortsett fra når Magda ringer og jeg må vaske bad og det er det greiene der. Men så det der var litt sånn spesielt ekteskap da. Så vi kunne jo ikke vise henne noen gang, vet du, for fra beskrivelsene så ville vi jo skuffe folk uansett hvem vi sendte.
Du kan tro det plaget meg at jeg aldri fikk se hun, hvordan hun egentlig så ut, og forventningene var jo så store.
Ja, det går ikke an å fylle dem.
Men man skjønner jo det nå, at det var ikke mulig.
Vi hadde jo tatt i for mye der, så det er... Men jeg tror det var det beste at det gikk som det gikk. Uansett hva vi hadde kommet inn med der, hadde det blitt en nedtur også. For det var jo ubeskrivelig fælt.
Ja, det var jo det.
Det var det altså. Ja, det var det virkelig. Men
Carl & Co. er jo en veldig, veldig mye mer annerledes serie sånn, egentlig, enn det Mot i brøst
var. Ja, det kan du si. For på en måte når Mot i brøst begynte, så var han... som han amerikanske kompisen min sa, det er jo et slags ulandsprosjekt, for altså, du skal gjøre noe som de ikke har gjort før. At det har vært lagd 6 episoder av Fleksnes på et år, og sånn, det er noe den sin har sagt, men her er det liksom snakk om å lave mange, altså. Her er det industri og...
Samlebånd.
Ja, ikke sant? Og sånn, og kunne kombinere, og det er jo ingen som har gjort det, så vidt han skjønte hjemme i Norge, den der industrielle måten å produsere TV på. Så det var det jeg hadde påtatt meg å gjøre da. Men jeg tror ikke jeg helt visste hva jeg gikk til altså. Det gikk jo fint da. Men du kan si at Carl & Co. var vel et skritt nærmere hva en amerikansk serie ville gjort. ikke sant? For nå hadde de blitt vant til å se den første, og så hadde de importert en del utenlandske show som hadde gått veldig bra. X-Files, masse skit, det var veldig bra da. Så da tenkte jeg, da kunne vi prøve å ta det enn et hakk til, men at det er fremdeles, at jeg tror publikum nå også har kommet seg litt forbi mot i brøstet, så nå kan vi ta den litt grann lenger, litt, ja. Eller ikke mer i voksen nødvendigvis, eller noe sånt, men jeg kan tulle med litt andre ting da, også, uten at det skal bli veldig vanskelig dette her. Så,
du fikk jo inn et veldig originalt typegalleri her, for eksempel alkoholisert vaskekone, alkoholisert vaktmester, lat vaktmester, nysgjerrig nabo, litt sånn enkel søster.
Det hadde vi, ja. Så hadde vi en borettslag, Tor Stokke spilte han der i borettslagspillen. Den episoden jeg husker som var vanvittig morsom, altså, det var når postverket hadde... pakker var byttet, altså den der oppblåsbare Barbara-greia som egentlig han styreformann skulle ha, og Carl hadde kastet han, ikke sant, i søpplebøtta, og så kommer vaktmesteren, jeg tror at du mistet, det er jo gjerne morsomt.
Og der var jo også du med.
Ja, det stemmer det, postkontoret tror jeg.
Ja, stemmer.
Ja. Den gjorde, altså den serien gjorde ikke annet enn å følge utviklingen på de seriene som gikk allikevel, altså alle de andre også. Mm. Det var vel ikke noe dramatiske forandringer i for seg da, egentlig. Og Carl var jo som han var, kanskje litt verre, egentlig.
Litt mer stormannsgal.
Ja, tydeligere stormannsgal, ja. For det var jo hele landet på den tiden også. Vi ja, var jo plutselig verdens rikeste og... typisk norsk å være god, og altså politikerne, de sa det jo for å bli gjenvalgt, men det var jo ikke sant da.
Litt sånn OL-rus,
ja,
eller?
Ja, det var jo OL-rusen var der, og så var det oljerusen, altså. Og nå er den ikke det samme lenger, kan du si.
Nei.
så og det har jo resultert i det forferdelige problemet at vi har en regjering som ikke aner noe de skal gjøre. De har ikke fjerneste idé, altså. For det har aldri falt dem inn, ikke sant? Og nå er de åpnet i Barentshavet, og det fortsetter de der. I følge Bellona så kommer de til å styrte Norge ut i fattigdom i en minst en generasjon.
Ok, på grunn av?
At det går med tap. De har investert i et prosjekt som heter Goliath, som koster 46,7 milliarder, pluss 16 millioner i overskridelse,
ja.
Før de helt har kommet i gang. Og break-even der oppe er 50 dollar, mer enn det oljeprisen er nå. Så hvis du tar opp 1 million fat olje, så har du tapt 450 millioner kroner. Og det kan du ikke fortsette med.
Absolutt ikke.
Fordi at ute i verden har dette snudd. Det er det som er skummelt. Jeg er veldig med på utenlandske aviser og sånn, og det er helt bemerkelsesverdig. Altså, amerikanerne mener for eksempel at de sier at innen 2035 i hvert fall, sier de, så er elektrisitet gratis. For det er sol kommer til å ta over absolutt alt. Og så når det gjelder sånne ladestasjoner for elbiler, for nå begynner jo, altså Mercedes og alle disse her skal jo begynne å gjøre det nå, for at når du lanserer en bilmodell hvor du får et forhåndssalg etter 3 dager på 500 000 biler, det har ikke skjedd, vet du. Det er ikke billansering, det er en revolusjon da, vet du.
Ikke sant.
Og sånn, men de sier at det er ladestasjoner og sånn er snart helt unødvendig, for at bilen vi skjønner når den trenger strøm, og den får det over lufta.
Ja, det er fremtidsrettet.
Liksom, ja, det er ikke snakk om. De kommer tilbake til det.
Mm.
Men de holder på med det i fullt alvor.
Spennende.
Ja, det er Google, Apple. Apple har jo plutselig er det kommet frem at det har vært rykter om at de driver med noen bilgreier og alt sånt. Forrige uka, eller begynnelsen av denne uka, da kom det frem at jo da, de har jo ansatt 1000 mennesker til bare gjøre det prosjektet. Og de har kjøpt deler av Tesla-folk, de har kjøpt folk fra Mercedes, og de har kjøpt folk fra GM og NASA. Ikke sant?
Det tror jeg kan bli veldig spennende.
Det kan bli vanvittig lansert. Spennende, ja. Og nå er det 10 land i verden som har bestilt en Hyperloop. For det er et samfunnsøkonomisk et funn. Å bygge en lyntog jernbane er 60% dyrere enn å bygge Hyperloop.
Da bør valget være veldig enkelt.
Ja, det er veldig enkelt.
På hva man skal gjøre.
Og hvor mange er som vil kjøre bil til Bodø når det tar 35 minutter å kjøre Oslo-Bodø med tog, ikke sant? Og billettprisene vil bli jæklig lav. Den ruta Los Angeles-San Francisco kommer til å koste en T-banebillett.
Det er jo ingenting.
Nei, fordi at toget tjener penger. Så det vil være helt nedskrevet på 4 år, sier
jeg. Ikke sant?
Og da går det i pluss. Og du får ikke, det en jernbane, alle jernbaner i verden ellers er subsidiert. Ikke denne. Ikke sant?
Det, det er ganske spenstig, altså.
Ja, det er spenstig som bare rakkeren, vet du.
Litt tilbake igjen til sånn... når da Carl og Co var ferdig, det ble noen og 60 episoder.
Ja, det husker jeg ikke, men det gjorde visst det. Jeg vet ikke akkurat antallet.
Nei.
Jeg har ikke telt. Ja, det var noen og... Jeg husker ikke om det var 62 eller 64 eller hva det var, men det var noen og 60, ja.
Mm. Og så gikk det litt av stund, og så ble vi kjent med en familie som het Holm, og en både rosa og utskjelt tv-serie da, som het Holms.
Ja.
Hvordan startet det?
Nei, det startet vel at vi måtte nesten gjøre noe, uten at man nødvendigvis hadde alt for mye lyst til å gjøre noe. Og der, jeg må jo si at jeg var nok ikke veldig nøye da, når jeg gjorde det. Altså, egentlig så er det liksom spørsmålet om hva var egentlig ideen? Mm. Hvorfor i all verden skulle vi gjøre det der? Det er, jeg er veldig dårlig når jeg liksom føler at jeg må gjøre noe bare for å gjøre noe, ikke sant? Og da jeg burde egentlig latt det der være, tror jeg, men for det var ikke store greiene også. Det var nok ikke verre enn veldig mye annet, det var heller, det var ikke noe sånn skandale. Første året gikk temmelig bra, til og med, visst nok. Men altså, det er ikke... Jeg kan godt forstå at folk sikkert ble ganske skuffet over den der og, eller at jeg kanskje har skjemt dem bort, jeg vet ikke hva. En av delene, nei da, men at de ble litt skuffet over den jeg gjorde, for det var ikke bra nok, altså. Jeg er helt enig med det, jeg.
Han holdt på i halvannet år, eller noe
sånt,
det var
det? Ja, sikkert litt for lenge det, også. Men jeg er helt enig med folk i at det var ikke noe lurt. Og jeg påtar meg ansvar og skyld uten å blunke.
Og så dro
for det er ikke seernes skyld at det ikke var noe særlig.
Nei, det er jo ikke det. Og så dro du til USA igjen.
Ja, det gjorde jeg.
For å drive med
TB. Derfor jeg jobbet litt der. Ja. Og det var ganske gøy.
Ja.
Inntil det ble streik da. Det ble jo forfatterstreik der.
Ja, for du jobbet samarbeidet med HBO eller...
Ja, jeg hadde med de å gjøre. Og så er NBC Universal. Begge de to. Og så ble det streik, og gikk jo med plakater i stund, ja. Men det var helt bemerkelsesverdig, det streiket, fordi at alt arbeid ble lagt ned i løpet av et sekund, eller minutter, okay. Minutter altså.
Bare som å slå en
bryter. Ja, bare som å slå en bryter, ja. Og de ligger jo ikke langt, de har ikke produsert noe selv i forkant der borte, vet du. Ikke sant? De starter jo... og produsere sånn og kalle inn folk og sånn i mai måned, ikke sant? Og så skal de på i september.
Hastverk?
Ja, nei, det er ikke det heller, de er vant til det bare.
Oh, ja.
For de har mange, altså, ja. Veldig mange forfattere, vet du.
Litt mer effektive?
Ja, det går unna, altså, det griner. Det ikke noe fortere enn det vi gjorde, men altså, det er akkurat det samme da, egentlig. Ja, det var streik, og da bare gikk de. Og de gikk ikke, og de showene som var noen episoder som kan ha vært spilt inn og ikke redigert, de ble ikke redigert heller.
Nei.
For det er forfattere som gjør.
Akkurat.
Ja, det er forfattere som helt klart styrer TV i USA. 100%.
Men det er kanskje sånn det bør være også?
Ja, det bør absolutt være sånn. I film er det regissører, men ikke i TV. Og da ble det bare liggende alt sammen. Og vips, så var det repriser altså.
Enkelt og greit.
Ja, enkelt og greit. Men Nils Kjetil her fra TV2 ringte meg og spurte på om jeg visste hvor lenge den streiket. Men så sa jeg, du vet jo ikke sånt altså. Den forrige gang de streiket så var det jo nesten et år.
Åja.
Ja. Det koster jo Los Angeles by faen meg 90-100 millioner dollar i døgnet. For du sier opp alle, vet du. Det er jo 100 mann omtrent med sånn produksjon der borte. Så det blir veldig mye arbeidsledighetspenger da. Og sånn. Men så jeg aner ikke hvor lang han er. Nei, for altså, problemet er jo at hele Europa er jo helt fortvilet, for hele schedulen deres for høsten er jo gått til helvete. Det er programmer de har kjøpt, eller har kjøpt, men ikke får. For systemet der borte er veldig greit. Hvis du skal handle der, så er det en uke i mai måned, som heter LA Screenings. Da har studioene delt opp byen, Så noen tar seg av den delen, og noen den Østeuropa, Nordeuropa, bla bla bla, sånn sånn. Det er forskjellige studioene bortlitter, og der selger de nye serier, eller fornyer gamle som skal videre og alt det der greiene der. Og de som ikke er der, de får ikke kjøpt. Nei. Og nå er det blitt vanskeligere for la oss si TV 2 da. Fordi nå kommer Discovery dit og kjøper for 47 land. Og etter dem så kommer TV 3 altså, og kjøper for 25 land de er i, og så kommer TV 2 alene.
Da blir det ikke veldig mye igjen til dem.
Nei, det er det de ikke gjør, vet du. Fordi at det er jo, som de sier her, faen meg dyrere å bokføre dette enn det vi tjener. Og lite land nå, og da er det lavere summer. Fordi at det er salgene der borte, det er ikke noe hemmelig, det er priset etter folketall, nasjonens folketall, ikke sant? Så det er klart at det er ikke noe hyggelig greie for dem også. Å være alene kanal i et lite land nå, det er ikke lett altså. De tallene stuper også på grunn av det de laver. Du må ikke se bort fra det altså. At det liksom ikke er noe man vil se på. At nå er det jo stort sett selskapsleker på norsk TV da. Og de ligner jo på det NRK gjorde i 60-årene. Og det er klart at det er ikke det de forventer seg nå. Ikke sant?
At man starter om igjen.
Ja, det er jo nærmest, ja. Mm. Og det er liksom, jeg har inntrykk av at det er veldig mange av de der kanalene der jobber, de som jobber der, de liker å underholde hverandre, ikke sant? Og det er ikke nok, altså.
Veldig kjedelig for de som sitter hjemme og skal se
på. Ja, det blir jo det. Kunne ikke heller gjort det hjemme hos NRM, så har det liksom vært ferdig med dette tullet. Ja. Det er liksom reaksjoner rundt omkring, tror jeg. Så sånn sett så er det jo... Og den nye medieverdenen der er jo de andre er jo veldig oppfinnsomme da. Og de satser, ikke sant? Og det er aggressive. Og det er helt gærent avisen å skylle på Google. At de tar alle annonsepengene fra dem. Altså, Google legger ikke to pinner i kors for å få en annonse de. Det er det som er saken. Men det de innholdet deres gjør at annonsørene vil dit. Det er det du må tenke på. Du må ikke begynne å skylle på noen. Går det dårlig, så først ser jeg speilet og tar det derfra, mm. Og så ser jeg om du kommer noen vei. Ja, men det er alvorlig, helt alvorlig talt, altså.
Absolutt.
Ja.
Og nå har jo...
Og TV 2, altså, det har vanlig TV-sending, og så har de Sumo, som er en streaming-kanal. Nå vet ikke hvordan den ser ut, vi har ikke sett på den. Men da har de verktøy til å skulle kunne klare det der. Kan de ta i bruk både YouTube og Facebook på en fornuftig måte, til å kommunisere, og vise deler av innholdet sitt. De bruker å vise dem alt, men alt og sånt nå. Nå vet jeg at de gamle greiene jeg har der, er jo vanvittig mye YouTube-klipp ute. TV 2 har ikke gjort noe av det. Det er vanlige mennesker som har tatt seg bryderi med å gjøre det. Og særlig etter at de der videoene ble utsolgt, har det blitt enda verre. Men hvis TV-stasjoner også ikke er så forferdelig engstelige og skal sitte og tviholde på det der i stoffet sitt, som ikke har seere nok allikevel, så er de i posisjonen hvor de kanskje burde prøve å skaffe seg noen flere.
Da må det jo være bedre å få det ut.
Da kan du jo bruke de da.
Få det ut
igjen. Det er jo ikke noe vanskelig å tenke det. Ikke sant? Og Netflix, altså, ok. De utgangspunktet, når de startet, så hadde de 3 serier eller noe sånt nå. Og alt annet innhold er jo ikke de som eide. Det er Warner og Fox og, ikke sant? Og det de har gjort er, i stedet for å bli nervøs av det, er å sørge for å være så flinke og få så mange abonnenter at de kan lage 60 tv-serier. Ikke sant? For de sier at dette, nå går det jo veldig bra. Ja. Men det er ikke lenge det kommer til å gå så bra hvis ikke vi begynner å tenke. For nå har Warner kjøpt seg inn i den og den streamingtjenesten, for de gidder ikke lage sin egen og bla bla, og CBS har og alle har og bla bla bla. Ja, men da må vi lage mer originalt stoff. Og vi må kjøpe de beste forfatterne. Ganske enkelt. For hvis vi ikke gjør det, så vinner vi ikke. Ja, men da gjør vi det da. Ikke sant? Eller vi prøver å gjøre det. Det er det som foregår. Og han som har lagd, kreert den der Big Bang Theory og Two and a Half Men også, han har solgt den nye serien sin rett til Netflix, forresten. Ja, den handler om en som driver en sånn lovlig marihuana-forretning.
Ok.
Det er en jævlig show i det. Ja. Men den er vist ganske... Ja, den er ikke ferdig enda, da, men det er ideen. Da. Så ja. Det er en artig variant.
Men man kan egentlig si at vi henger egentlig veldig langt etter her da.
Ja, men det, det henger, ja, men det ikke, det for det første er det, det er helt unødvendig å henge etter, det er det. Fordi at hvis du går inn og googler noe på, tar det 10 sekunder, eller 1 sekund å få det, 10 tiendedel sekund å få det, ikke sant? Og Google ligger ikke i Norge, de ligger langt fra nivå.
Andre enden av verden.
Ja, ikke sant?
Kort og greit.
Ganske enkelt. Og så det der med at vi er i bakleksa og sånn, det skyldes antakelig latskap eller selvgodhet, eller en blanding, fordi at vi synes det går så bra. Og det gjør, når de plutselig ikke gjør det, så får de panikk, og så gjør de billige løsninger. Og erfaringsmessig i underholdningsbransjen er når det begynner å gå dårlig, så bør du først og fremst lage de dyre løsningene som er jævlig gode. Ja. NRK har fakta valgt den veien. De gjorde den der dramaserien sin, ikke sant? Altså, de har vært veldig flinke. De er først ute med å lage en serie som går på nett, som funker. Og de har vært dyktigere enn de andre. For de andre har blitt passive og engstelige, og begynner å snakke om statsstøtte for nyheten. Og det er for så vidt ikke så dumt, for at landet er så lite, at det er veldig begrenset hvor mye reklamepenger en kanal kan ta inn uansett. Men på den andre siden, vær så råflott at du betaler det du betaler for engelsk Premier League. Jeg er ikke så veldig sikker på hva er det smarteste de har gjort da. For det tror jeg skal mye til for å få igjen pengene sine.
Det tror jeg.
Discovery kunne gjort det. Akkurat som Discovery kan kjøpe OL, fordi jeg kjøper den for 14 land med en gang. Og når prislappen da ikke er mer enn 11 milliarder kroner, så er de far fått det billig altså.
Det har jo for
så
vidt det.
Ja, ikke sant? Så det... Jeg synes de har blitt lammet av en eller annen form for skrekk som er helt unødvendig å få. Fordi at de har klart å miste selvtilliten. Og tror du ikke på det du gjør, så er det ikke mulig å få gjort stort, altså.
Uten å skryte for mye av NRK, så er vel de kanskje de aller flinkeste til,
ja, men de er det.
Til både streaming og legge ut alt de har laget.
Ja, det er det. Nå behøver ikke de tjene penger på det da.
Det er jo noe med det.
Det er jo kanskje en fordel de har der.
Mm. Men det skulle jo bare mangle egentlig, for dette er jo allemanns eie,
så,
egentlig.
Sånn sett så er det ikke, gjør det ikke noe mer enn man kan forvente av dem da. Men hvis altså TV2 har Sumo, og der må jo folk betale så vidt jeg vet, et eller annet, for å få kikke, og da burde de jo i hvert fall legge ut dere som folk har hatt mest glede av gjennom deres liv. Vi bare automatisk la det ligge der. For da kommer det sikkert en 3-4 stykker.
Det skjer jo ikke. De lar det ligge en liten stund, og så forsvinner det kanskje et år igjen, og så kommer det inn i en liten periode. Og inn og ut er liksom ikke noe forutsigbart da.
Nei, det er ikke noe særlig smart, synes jeg.
Det er jo ikke det.
Nei. Altså CBS, de legger ut hele primetime som går nå, og så har de laget Star Trek om igjen, kun for den streamingen, og plass for et par andre serier. Og så ligger hele arkivet deres der. Det koster, jeg tror det er $7 i måneden, ja. Og det er ikke mye.
Hvis man ser på hva som ligger på YouTube, så ligger det jo hevevis av serier der som enten da er dårlig opptak fra 90-tallet, eller så er det rippet over fra en solgt DVD, og så ligger det på YouTube, så kan folk se det gratis der, i stedet for at TV-stasjonen legger ut og faktisk tar en liten sum i måneden og tjener penger på det.
Ja.
Det synes jeg er veldig merkelig at de gjør akkurat det.
Ja, det er pussy.
Men det er kanskje noen rettigheter, hva vet jeg.
Ja, altså akkurat, nei, jo for TV, altså det som er lagt ut på YouTube er jo egentlig lagt ut ulovlig.
Ja, det er jo ikke lov.
Ikke sant? Men det er så gammelt mye av det at det er ikke så jækla nøye. Men du kan ikke gjøre noe med de bildene som ligger på YouTube, du kan se dem selv. På noen måte utnytte det, så det blåser i grunn litt i, pluss at interessen for noe på YouTube, det er stimulerende for eieren uansett, liksom. Særlig hvis det er noen som går, som fremdeles går da, så er det jo ikke så dumt, så det er gratis annonsering for dem egentlig. Men hvis du er sånn som velger å kjøpe Sumo for at du skal se det som går nå, da burde du også automatisk egentlig få hele, du skal få hele lagret deres altså. Og det som de eier selv i hvert fall
bør egentlig,
ja, det synes jeg. Det er koster dem, det er ingen verdens ting. Det kan hende de har noe som folk kunne hatt lyst til å gå inn på Sumo for å se, ikke sant? Men det tenker jeg vel ikke over da. Men nei, hva de gjør og ikke gjør, det får noe å være opp til dem. Men jeg tror det er veldig feil å bli engstelig i sånne tider, ikke sant? egentlig burde det være en fordel.
Det jo noe som heter, det for så vidt en gammel klisjé om at internett har kommet for å bli, og det har jo det.
Ja, det har typisk kommet for å bli, ja.
Og det er der fremtiden kommer til å være for TV.
Ja, ja altså, det er... Fremtiden er rett og slett at du kan se ting når og hvor du vil. Det er så enkelt egentlig som det. Jeg tror det er to bransjer som ikke har noe særlig å glede seg over på lang sikt, lengre sikt enn dette er. Det ene er kabelselskaper, og det andre er telefonselskaper. Det tror jeg kan være ferdig med å ryke. Google tester jo, har et par testbyer i USA nå, hvor det er internett, Wi-Fi rett inn til hver eneste menneske.
Oh, ja.
Uten avgift.
Yes.
Du behøver ikke noe avgift egentlig på den biten der. Og hastigheten er 4x4K. Fordi at de begynte med noe som heter Google Fiber, som hadde 1000 megabits fart på nå. Det er jo jævlig fort. Men da må de begynne å grave i gater og alt det der. Og veldig mye styr og tillatelser og alt mulig. Sånn, så er det kommet. Men deres tanke, store tanke, er at hele, hvis du bygger et x antall solsatelliter, solstyrte satelliter, som dekker hele kloden, så kan vi gi hele verden gratis internettilgang. For det er ikke det vi skal tjene penger på. Det synes vi kan være en menneskerett å få anledning til å få. Og da blir det ikke så lett å være diktator lenger heller.
Det gjør ikke det.
Du får signalene rett inn i stua, og ikke via den der serveren som slår av hvis du taster Tiananmen Square i Kina.
Ikke sant?
For den finnes ikke lenger, ikke sant? Så det er jo tankekors, egentlig, for veldig mange her.
Definitivt.
Ja. Men de har ikke turt å gjøre det enda, for det kommer til å ha internasjonale komplikasjoner. Du kan dra på seg med mye problemer og greier, men de har begynt å lure på om de skal slutte å drive og grave gater hjemme for å få lagt ned den der kjempefarten. Da. Og så sier de at for forbrukerne blir det jo vanvittig mye billigere, men de feier den gjennom vinduet, så det er der. Så hvorfor ikke? Google er vel også inne på med YouTube, da, som de jo eier.
Ja, stemmer.
Og de er jo inne på å lage mer fjernsynslignende innhold.
Over YouTube, da?
Ja. I stedet for bare ha sånne ting som folk har lastet inn av gamle greier, eller at det er bare sånne gamere og sånt. Men å lave dedikerte YouTube-kanaler som rett og slett er... jeg tror de har tatt mål av seg til å bli verdens største TV-stasjon.
Spenselig.
Fordi at de har... per døgn så har 1 milliard mennesker innom.
Det er ganske unikt.
Ja, helt jævlig. Men de vil gå for to. Og de mener at måten å løse det på er å ha TV-innhold. Og for første gang i historien så har HBO sluppet et show over på YouTube. Og det er Last Week Tonight. Og både, ja, både YouTube og Facebook. Og de har jo vært oppe i 80 millioner serier, vet du. På det største, og ligger med et snitt på 4-5 på hver av disse greiene som kommer ut en gang i uka. Så det er klart at det der er jo kraftig sak også.
Det er helt ekstreme tall.
Ja, det er helt vilt, vet du. Så det er første gang de har gjort, men det har lønt seg for dem rett og slett. Altså. De sender TV først selv, og så en time etter at TV-episoden har gått, så går det rett inn på YouTube. Det er freskt, altså. Men de er ferdig med også å bygge om sånn at de får et abonnentsystem, YouTube Red, som er reklamfri.
Der, mot en liten avgift, da, eller?
Der, ja, veldig liten, av $5 i måneden, eller noe sånt. Det er nok der de har tenkt å begynne å satse. Det er interessant for mange, det, altså.
Det blir veldig spennende å se hvordan dette her ser ut om, for eksempel, 5 år.
Ja, ja, ja.
For det går jo
går noe så fritt.
Veldig fort.
Det går så fort om dagen også. Men det er ikke noe, hvis du blir redd for teknologien og tror at alle andre vinner, så har du bestemt deg for å tape. Det er ikke sant. Altså, innhold er innhold. Ikke sant? Det er det det er. Det innholdet folk vil ha, det tar dem. Og om det er TV2 som har laget det, eller om det er hvem som helst, det spiller ingen rolle. Altså. Eller Netflix, eller hva som helst. Det er helt interessant. Du må sørge for at du har... muligheten til å la alle få se det der jeg er, følge opp den, og så sørge for at det er noe som jeg har lyst til å se på. For hvis du ikke tar hensyn til kundene dine, men bare sitter og gnurer med dine egne, så taper du altså. Du har ikke sjans.
Avslutningsvis, du var etter da noen år i USA, ja. Så kom du ja, det, hjem igjen til...
Jeg var en liten tur i England nå.
Du var en liten tur i England nå?
Ja, da, men ja. Jeg vakte og bare... Ja, jeg jobbet for folk. Det var bare hyggelig. Ja, ja. Ja, men når jeg her nå...
Ja, og her så lagde du for noen år tilbake Karl den tredje.
Ja, det skulle jeg ikke gjort heller, men det var da det. Det var, ja, den gjorde jeg da det var streik, og da dro jeg hjem og var sur. Så det det der, må, ja, det samme historien, altså gjøre noe for å gjøre noe, det går det gærent, altså. Det eneste grunnen opp, det var jeg gudskelov at jeg ikke har hatt noen konsekvenser, vil jeg si. For det eneste grunnen risikerte å gjøre med den, var å ødelegge den jævla figuren en gang for alle. Men det folk av faen, og da, jeg takker dem for det.
Da var det greit, liksom?
Ja, jeg synes det helt greit. Folk fornuftige, vet du.
Men den var...
Det ikke noe gjør.
Nei.
Fornuftigere enn jeg kan være innimellom. Og det bra det, da.
Men den var jo ganske annerledes også, for han var innspilt uten publikum.
Ja, jeg kan ikke fordra det, egentlig.
Det var det nye?
Nei, det var heller. Ikke derfor. Jeg vet ikke hvorfor. Det...
Enklere produksjon, da?
Nei, det var ikke det heller. Så det var grusom produksjon. Alldeles forferdelig. Det var i det hele tatt ingenting som var gjort riktig, da. Men jeg kan ikke skylle på noen heller, så det er noe det. For det er ikke noe, det er ikke mulig. Så det er bare å si beklager, mine damer og herrer. Men det var den.
Sånn er det.
Men den har vi vel alle glemt.
Da tror jeg egentlig at jeg sier ja, ja. Tusen takk for at du hadde mulighet til å stille opp.
Ja, jeg synes det var hyggelig. Det er et ord her,
jo. Veldig hyggelig. Jo, takk.
Kaffe, kan ikke ønske seg mer.
Alt på stell.
Ja, ja, ja.
Da får du ha en fortsatt fin høst.
Ja, vi går inn for det.
Det var min prat med Tore Ryen. Tusen takk for at du har hørt på. Jeg heter Trond Harald Hansen, og Bak scenen er tilbake igjen om en uke. Da får jeg besøk av Trine Rein, og vi får blant annet høre mer om dette.
Jeg husker jo kvelden før Finders Keepers albumet kom ut, så hadde jo ikke jeg noe tro på at dette her skulle bli noe som helst i det hele tatt, og folk rundt meg fortalte jo at hvis debutalbumet ditt flopper, da kan du bare glemme det. Da må du finne deg en annen jobb, liksom, for da går det ikke. Da kan du ikke komme på banen som artist igjen senere.
Du har hørt en podcast fra Radio Metro. Finn mer innhold på radiometro.no.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.